dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Senin 4 Agustus 2014 yang dipancarkan dari Ibu Kota Amerika Washington DC. Bertugas di studio mengantarkan rangkaian acara siaran pagi ini, saya Purwati bersama produser atau pengarah acara kami, rekan Erna Wiyasih dan operator Jesse Brooks. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Isa Ismail. Berikut kita ikuti sari berita disampaikan oleh Eva Masreva.
Sedikitnya 10 orang tewas dan 35 lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel ke sebuah kompleks pemukiman dan sekolah PBB di Gaza. Ini merupakan serangan ketiga dalam 10 hari terakhir terhadap kompleks sekolah PBB. Serangan-serangan ini telah memicu kutukan internasional. Serangan terbaru ini juga dikutuk Sekjen PBB Ban Ki-moon yang menyebut serangan itu sebagai tindakan kriminal. Amerika selaku sekutu terdekat Israel mengatakan kaget dengan tindakan penyerangan yang memalukan hari ini. Seorang juru bicara militer Israel hari Minggu mengatakan, Hamas menembakkan beberapa mortir dari daerah di dekat kompleks sekolah PBB itu sehari sebelumnya. Seorang pejabat kesehatan Amerika mengatakan Dr. Ken Brantley yang tertular virus mematikan Ebola di Liberia tampaknya membaik. Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC Tom Frieden hari Minggu mengatakan belum bisa memperkirakan kondisi pasien di masa mendatang, tetapi cukup mengembirakan melihat Dr. Ken Brantley mulai membaik. Dengan dibantu, Brantley berjalan keluar ambulans menuju ke unit isolasi khusus Emory University Hospital di Atlanta hari Sabtu setelah menempuh perjalanan dari Afrika. Brantley berada di Liberia untuk bekerja bagi sebuah lembaga derma Kristiani guna mengatasi wabah Ebola terparah dalam sejarah yang telah menewaskan lebih dari 700 orang di Afrika Barat. Bentrokan mematikan antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis pro-Rusia masih berlanjut hari Minggu, sementara tim penyelidik untuk hari ketiga berada di lokasi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines. Pejabat-pejabat lokal di Donetsk mengatakan 6 orang tewas dalam baku tembak. Namun seorang pejabat lainnya mengatakan kepada Reuters 3 orang tewas di Luhansk. Sementara itu beberapa mayat penumpang pesawat Malaysia Airlines tiba di Kharkiv hari Minggu untuk diberangkatkan ke Belanda. Kepala misi polisi Belanda yang bekerja di lokasi jatuhnya pesawat itu, Peter Jaap Alsberberg, dalam sebuah pernyataan mengatakan timnya telah selesai memeriksa 1 dari 5 zona lokasi jatuhnya pesawat itu. Ia menambahkan untuk menyelesaikan seluruh pemeriksaan diperlukan waktu sedikitnya 3 minggu. Tim yang beranggotakan 70 penyelidik Belanda dan Australia itu memeriksa lokasi jatuhnya pesawat seluas 20 km persegi, sementara pertempuran terus berkecamuk di dekatnya. Beberapa penyelidik bahkan terpaksa menunda upaya mereka karena bentrokan tersebut. Pejabat-pejabat Tiongkok mengatakan gempa bumi di sebuah kawasan pegunungan terpencil di barat daya negara itu menewaskan sedikitnya 357 orang dan merobohkan ribuan bangunan. Lebih dari 1.400 orang luka-luka dalam musibah hari Minggu itu. Banyak pula yang masih hilang. Kantor berita resmi Tiongkok melaporkan gempa itu menghancurkan 12.000 rumah dan merusak lebih dari 30.000 lainnya. Pusat gempa berada di barat daya Provinsi Yunnan. Survei geologi Amerika mengatakan kekuatan gempa hari Minggu itu mencapai 6,1 skala Richter. Tetapi pejabat-pejabat Tiongkok mengatakan kekuatan gempa jauh lebih besar. Badan penyiaran Tiongkok CCTV mengatakan gempa itu merupakan yang terkuat yang melanda Yunnan dalam 14 tahun ini.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Eva Masreva. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiyasih dan operator kami Jesse Brooks menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis dan laporan internasional dari Irak.
Gerak maju ke Sinjar oleh ISIS terjadi sehari setelah mereka berhasil merebut Zumar, sebuah kota lain di timur laut yang juga dikuasai Peshmerga. Militan Sunni merebut 2 lapangan minyak kecil.
Itu tadi kutipan laporan yang akan kami udarakan, negara-negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS merebut kota-kota di Irak Utara. Laporan berikutnya nanti seputar merebaknya virus Ebola di Afrika Barat. Setelah itu akan kita ikuti acara wawancara.
Well, I think the state of democracy in Indonesia is very mature. It's been one of the most transparent elections maybe in world.
Menurut saya, keadaan demokrasi di Indonesia sudah matang dan mungkin salah satu pemilihan umum yang paling transparan dalam sejarah dunia.
Wawancara pagi ini dengan Alexander Feldman, Presiden dan CEO US ASEAN Business Council, mengenai hasil pemilihan Presiden Indonesia tahun 2014. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis. Presiden Barack Obama menandatangani sebuah rancangan undang-undang mensahkan pembukaan kunci digital atau unlock telepon pintar. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Presiden Barack Obama menandatangani sebuah rancangan undang-undang pada hari Jumat yang mensahkan pembukaan kunci digital atau unlock telepon pintar tanpa seizin penyedia layanan nirkabel telepon dengan syarat masa kontrak layanan sudah selesai. Undang-undang hak paten melarang pembukaan kunci digital pada perangkat teknologi. Selama beberapa tahun, telepon pintar diberikan pengecualian oleh pengacara hak paten pemerintah agar mempermudah konsumen mengganti penyedia layanan dan mendaur ulang telepon lamanya. Kemudian, akibat tekanan dari industri telepon pintar, Library of Congress yang menaungi undang-undang hak paten setuju untuk menghapuskan pengecualian ini pada Januari 2013. Namun lembaga konsumen gusar dan mereka berpendapat pemilik telepon pintar seharusnya bisa melakukan apa saja dengan ponsel mereka setelah kontraknya jatuh tempo. Penyedia layanan nirkabel telepon mengatakan bahwa kunci digital pada telepon pintar dimaksudkan untuk melindungi bisnis mereka karena telepon seringkali dijual dengan potongan harga besar dan sebagai imbalannya konsumen harus menutup masa kontrak yang panjang. Jika konsumen tidak ingin terikat dengan penyedia layanan tertentu, mereka setiap saat bisa membayar harga telepon dengan harga yang lebih tinggi namun tidak terkunci, kata pejabat di bidang industri ini. Library of Congress tadinya menyetujui logika ini, namun penolakan publik cukup gencar dan sejumlah penyedia layanan menanggapi dengan menerapkan sebuah prosedur standar untuk membuka kunci digital telepon pintar. Lembaga konsumen mengatakan prosesnya lambat dan sulit. Mereka menginginkan agar konsumen bisa membuka sendiri kunci digital telepon pintar itu atau menggunakan pihak ketiga yang diizinkan oleh undang-undang yang baru. Undang-undang ini tidak berlaku untuk perangkat nirkabel lainnya seperti komputer tablet, namun mengarahkan Library of Congress untuk mempertimbangkan apakah konsumen juga diizinkan membuka kunci untuk perangkat ini. Undang-undang ini akan berlaku sampai Library of Congress mengeluarkan pengaturan berikutnya, kemungkinan sekitar akhir 2015. Namun lembaga konsumen berharap agar undang-undang yang lebih disukai ini akan meyakinkan pemerintah federal agar peraturan pembukaan kunci digital telepon pintar ini diteruskan. CTIA, asosiasi nirkabel yang mewakili penyedia layanan nirkabel utama termasuk AT&T, Sprint, T-Mobile USA, US Cellular, dan Verizon Wireless mengatakan dalam sebuah pernyataan, walaupun mayoritas warga Amerika menikmati penggantian telepon lama dengan yang baru saat kontraknya sudah selesai, kami menyadari ada juga konsumen yang ingin membuka kunci telepon mereka lalu menggunakan penyedia layanan yang lain. Kendati demikian, ada telepon yang sudah tidak terkunci, kemungkinan tidak berfungsi dengan penyedia layanan lain karena platform dan jalur frekuensi yang beda.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Kita meningkat mengikuti mata acara berikutnya, laporan internasional. Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS menaikkan bendera mereka di Sinjar, Irak Utara, Minggu. Ini merupakan hari kedua dari kemajuan yang dicapai ISIS terhadap pasukan Kurdi sehingga memicu pengungsian besar-besaran dan oleh PBB ini disebut sebuah tragedi kemanusiaan. Pendudukan Sinjar menimbulkan kekhawatiran akan nasib kelompok minoritas yang mengungsi ke sana dan semakin mengaburkan perbatasan antara Suriah dan Irak sebagaimana dicita-citakan oleh Khalifah yang dideklarasikan oleh ISIS pada Juni lalu. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Jimmy.
Peshmerga Kurdi telah menarik diri dari Sinjar dan Daesh masuk ke kota. Demikian pejabat Kurdi memberitahu AFP, mempergunakan akronim Arab untuk ISIS. Mereka telah mengibarkan bendera di atas bangunan pemerintah, kata pejabat Partai Persatuan Patriotik Kurdistan. Pejabat lainnya memberi konfirmasi jatuhnya kota antara perbatasan Suriah dan Mosul itu yang merupakan kota Irak kedua terbesar dan menjadi penghubung ISIS sejak ISIS melancarkan serangan besar pada 9 Juni. Sebuah tragedi kemanusiaan berlangsung di Sinjar, kata pejabat teras PBB di Irak, Nikolai Mladenov. Direbutnya kota itu memicu ribuan keluarga mengungsi sampai 200 ribu orang menurut PBB, banyak dari antara mereka ke pegunungan di sekitarnya. PBB sangat mengkhawatirkan keselamatan fisik warga sipil ini, kata Mladenov, karena mereka berisiko terdampar tanpa perbekalan dan menghadapi suhu panas serta dikepung oleh jihadis. Sinjar telah memberi perlindungan pada ribuan orang yang mengungsi akibat ofensif ISIS besar-besaran di kawasan itu 2 bulan lalu. Di antara mereka banyak terdapat minoritas Irak seperti Syiah Turkmen yang melarikan diri dari Tal Afar di antara Sinjar dan Mosul ketika jihadis menyerang. Sinjar berpenduduk kira-kira 310 ribu orang. Sinjar kosong, tidak banyak orang tersisa kecuali 10 ribu warga Sunni, kata Abu Asad, seorang pedagang usia 50 tahun yang dihubungi per telepon sementara ia melarikan diri dari Dohuk bersama istri dan 7 anaknya. Dunia dan pemerintah Irak harus melakukan sesuatu karena beberapa orang seperti warga Yazidi dan Kristen telah melarikan diri dengan jalan kaki dan kini terperangkap di daerah yang sangat berbahaya, katanya. Kelompok jihadis yang menguasai sebagian besar daerah Sunni Irak memposting gambar di internet yang memperlihatkan pasukannya melakukan patroli di jalan utama Sinjar. Gerak maju ke Sinjar oleh ISIS terjadi sehari setelah mereka berhasil merebut Zumar, sebuah kota lain di timur laut yang juga dikuasai Peshmerga. Militan Sunni merebut 2 lapangan minyak kecil yang menurut pejabat North Oil Company punya kapasitas gabungan sebanyak 20 ribu barrel per hari. Presiden Irak yang sekarang menjabat, Nuri al-Maliki, tampaknya bermaksud untuk terus berkuasa untuk masa jabatan ketiga. Tapi basis pendukungnya, termasuk Partai Dawa yang dipimpinnya, telah terpecah sejak koalisinya memenangkan pemilihan April lalu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih kita mengikuti laporan lain, sebuah kelompok pertolongan medis yang menangani pasien Ebola di Afrika Barat mengatakan meluasnya kawasan yang terkena wabah dan terbatasnya sumber daya menyulitkan pengendalian wabah yang sudah menewaskan 700 orang lebih. Organisasi Doctors Without Borders mengatakan situasi di Liberia sangat memprihatinkan karena kurangnya tenaga terlatih dan sumber daya. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Di Liberia, polisi dikerahkan ketika sejumlah warga berusaha menghalangi penguburan 21 orang yang meninggal karena Ebola. Tolong beritahu presiden atau pejabat terkait agar mereka memberitahu kami terlebih dahulu. Oke, kami minta maaf. Terima kasih. Warga tampaknya puas dengan tanggapan yang diberikan, lalu penguburan dilanjutkan. Namun, menenangkan kepanikan saja tidak akan menghentikan penyebaran Ebola.
Ebola is here. We need to be very careful. Yeah, we should not be.
Ebola sudah ada di sini. Kita perlu berhati-hati. Kita tidak boleh memungkiri hal ini.
Badan Kesehatan Sedunia atau WHO dan pemimpin negara-negara yang terkena wabah termasuk Guinea, Sierra Leone, dan Liberia melakukan pertemuan di Guinea hari Jumat untuk merampungkan rencana tanggap darurat yang bernilai $100 juta. Ketua WHO, Dr. Margaret Chan, mengatakan ratusan pekerja layanan kesehatan tambahan akan dikerahkan ke kawasan ini. Dalam perkembangan lainnya, 2 warga Amerika pertama yang terjangkit virus Ebola di Liberia tiba di Amerika hari Sabtu untuk dirawat. Presiden Barack Obama mengikuti perkembangan situasi di Afrika Barat ini dengan seksama menjelang KTT pemimpin Afrika yang akan dimulai hari Senin di Washington. Ia mengatakan pejabat Afrika dari negara yang berisiko akan diperiksa secara medis sebelum memasuki Amerika. Pemimpin Sierra Leone dan Liberia membatalkan perjalanan mereka ke Washington karena wabah Ebola ini. Kendati riset telah dilakukan secara luas, belum ada vaksin yang berhasil dikembangkan untuk melindungi diri dari virus Ebola. The Voice of America, VOA.
Tanggal 3 Agustus 1949, Asosiasi Basketball Nasional NBA dibentuk. Organisasi itu sejak dibentuk berkembang menjadi tim bola basket yang sekarang menjadi salah satu dari 4 liga olahraga profesional Amerika Utara, menarik jutaan penggemar di seluruh dunia. Mula-mula organisasi itu terdiri dari 17 tim, terutama di Amerika bagian timur. Tim paling barat bermain di Denver, daerah pegunungan Rocky, Colorado. Sekarang 29 tim di Amerika dan 1 di Kanada merupakan bagian dari NBA. Basketball diciptakan tahun 1891 oleh James Naismith, guru pendidikan jasmani di Massachusetts. Olahraga bola basket yang dimaksudkan untuk dilakukan sepanjang tahun itu karena dapat dimainkan di dalam ruangan pada waktu cuaca tidak baik, basketball cepat berkembang. Dalam 15 tahun, basketball telah berkembang dari perguruan tinggi Amerika. Tim-tim profesional segera bermain di berbagai liga di seluruh Amerika. NBA yang sekarang ini dibentuk dari perpaduan dua liga tersebut. Robert Batchelor, redaktur buku mengenai sejarah pertandingan itu, Basketball in America, From the Playground to Jordan's Game and Beyond, mengatakan, liga baru itu memerlukan waktu cukup lama untuk menarik penggemar di luar kota-kota terkait. Tetapi instruktur University of South Florida, Robert Batchelor, mengatakan, bahwa tim-tim dan superstar NBA sekarang cepat populer di seluruh dunia. Basketball merupakan olahraga penting di Amerika. Salah seorang tokoh bola basket adalah Michael Jordan, mungkin menjadi tokoh bola basket yang paling diakui di dunia. Membanjirnya pemain non-Amerika, termasuk Yao Ming dari Tiongkok dan Dirk Nowitzki dari Jerman, telah membantu mempopulerkan NBA di seluruh dunia. Beranjak kita mengikuti sebuah laporan lain, sebuah delegasi Palestina termasuk Hamas hari Minggu sepakat akan mengajukan sejumlah tuntutan kepada para penengah Mesir di Kairo sebagai syarat diadakannya gencatan senjata. Di antara tuntutan itu termasuk diakhirinya blokade atas jalur Gaza. Kita ikuti laporan selanjutnya disampaikan Isa Ismail.
Delegasi Palestina itu yang mencakup anggota-anggota Otorita Palestina pimpinan Presiden Mahmud Abbas dan para pejabat tinggi Hamas akan bertemu dengan para perunding Mesir hari Minggu ini. Pemerintah Mesir kemudian akan menyampaikan tuntutan-tuntutan itu kepada Israel yang tidak mau mengirim tim perundingnya ke Kairo karena Hamas dituduhnya melanggar gencatan senjata 3 hari hanya 1 jam setelah dimulai pada hari Jumat. Delegasi Palestina itu yang bertemu hari Minggu pagi untuk menyusun posisi bersama sepakat tentang syarat-syarat gencatan senjata, yaitu penarikan pasukan Israel dari Gaza, diakhirinya pengepungan atas jalur Gaza, dan dibukanya kembali pos-pos perbatasan. Kata Maher Al-Taher, anggota delegasi itu, pihak Palestina juga menuntut hak untuk menangkap ikan sampai 12 mil dari lepas pantai Gaza dan dibebaskannya tawanan-tawanan Palestina seperti yang dituntut oleh Presiden Abbas dan Hamas. Kantor berita AFP mengutip pejabat Hamas yang menambahkan bahwa tuntutan-tuntutan itu adalah bagian-bagian pentingnya yang akan dibahas dulu dengan pihak Mesir. Kami harap semuanya akan berjalan lancar, kata pejabat Hamas itu. Pemerintah Mesir yang sejak lama telah menjadi penengah dalam konflik antara Israel dan Palestina telah menutup perbatasannya di sebelah timur dengan Gaza setelah kudeta militer yang menggulingkan Presiden Mohamed Morsi tahun lalu. Mesir telah mengusulkan gencatan senjata tanpa syarat yang akan disusul dengan perundingan antara Israel dan Hamas, ketika konflik berdarah itu baru dimulai, yang sampai saat ini telah menewaskan lebih dari 1.800 penduduk Palestina, kebanyakan warga sipil. Sejak pertempuran dimulai hampir sebulan lalu, 64 orang tentara Israel dan 2 orang warga sipilnya tewas. Hamas menolak usul awal Mesir itu karena katanya mereka tidak diajak berunding, dan rencana itu tidak menjamin diakhirinya blokade atas jalur Gaza yang telah berlangsung selama 8 tahun. Kata para analis, kelompok Hamas akan sulit mendapat kemenangan politik dalam konflik paling berdarah ini, karena Israel bertekad tidak akan mengubah garis kerasnya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
VOA Indonesia mewawancarai sejumlah pengamat Indonesia di Amerika Serikat tentang hasil pemilihan presiden tahun 2014. Salah satunya adalah Alexander Feldman, presiden dan CEO US ASEAN Business Council. Bagaimana pandangannya tentang demokrasi di Indonesia dan prioritas apa yang harus diambil oleh pemerintah yang baru nanti? Kita ikuti cuplikan perbincangannya dengan Adriana Sembiring.
Bapak Alexander Feldman, dari pemilihan presiden yang baru lalu, apa pendapat Anda tentang keadaan demokrasi di Indonesia?
Well, I think the state of democracy in Indonesia is very mature. It's been one of the most transparent elections maybe in world history.
Menurut saya, keadaan demokrasi di Indonesia sudah matang dan mungkin salah satu pemilihan umum yang paling transparan dalam sejarah dunia. Dan saya pikir rakyat Indonesia layak mendapat pujian. Para pemilih di Indonesia sudah berbicara, walaupun pemilihan bersaing ketat, hasil akhirnya cukup besar untuk menunjukkan dengan jelas siapa pemenangnya.
Sebagai presiden dan CEO US Asian Business Council, menurut Anda apa yang seharusnya menjadi prioritas pertama presiden baru nanti ketika dia mulai menjabat?
Well, I think obviously there needs to be a clean transition between President Udiono and the president-elect, and I hope that they'll have hopefully a number of chances to communicate about.
Menurut saya, tentu perlu transisi yang bersih dari Presiden Yudhoyono kepada Presiden terpilih, dan saya harap ada banyak kesempatan untuk mengkomunikasikan keadaan saat ini sehingga Presiden yang baru bisa mengambil keputusan. Satu hal yang terkenal dari Gubernur Jokowi adalah dia menuntaskan pekerjaan. Dia memusatkan perhatian pada satu tugas yang perlu dilakukan dan langsung melaksanakannya. Kita melihat keinginannya untuk membereskan monorail dan busway di Jakarta yang pada dasarnya membantu meringankan masalah lalu lintas untuk jangka panjang di Jakarta. Demikian juga fokusnya untuk mengurangi banjir.
Apa saja harapan perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia?
Well, I think that, you know, US corporations are excited about a president that has an agenda and executes that agenda.
Menurut saya, perusahaan Amerika gembira dengan presiden yang memiliki agenda dan menjalankan agendanya. Kami harap Gubernur Jokowi akan menjadi Presiden Jokowi yang melanjutkan pemecahan masalah kunci di Indonesia dan juga memanfaatkan keberhasilan yang telah dicapai Presiden Yudhoyono, khususnya dalam bidang MP3I, yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Saya berada di Jakarta beberapa waktu lalu dan berkesempatan berbicara dengan Menteri Koordinasi dan mereka sangat berfokus untuk memulai beberapa proyek dan tentu saja Presiden terpilih Jokowi harus melanjutkan dan mengawasinya sampai selesai. Banyak yang masih harus dilakukan, khususnya dalam infrastruktur. Kami berharap Presiden baru akan melanjutkan upaya yang telah dilakukan Presiden Yudhoyono dan mungkin mempercepat sebagian upaya itu.
Menurut Anda, apa tantangan terbesar di dalam negeri bagi Presiden baru Indonesia?
There still is a lot of area for improvement in terms of governance and reduction of corruption. President Yudhoyono recognized some of that and made some progress that would free up capital for better uses.
Masih banyak bidang yang perlu diperbaiki dalam hak pemerintahan dan pengurangan korupsi. Presiden Yudhoyono sudah menyadarinya sebagian dan perlu kemajuan yang akan membebaskan modal untuk penggunaan yang lebih baik. Demikian juga subsidi bahan bakar. Walaupun sudah ditangani pemerintahan Yudhoyono, tapi masih menyedot dana pemerintah dan kemampuan pemerintah untuk menyalurkan pajak pendapatan untuk hal yang lebih produktif seperti membantu pendidikan dan layanan kesehatan rakyat Indonesia.
Apakah Anda melihat akan ada perubahan sikap terkait perusahaan Amerika di Indonesia?
President Yudhoyono was very welcoming of US business and in international FDI in many respects, and from my conversations with
Presiden Yudhoyono sangat menyambut baik perusahaan Amerika dan investasi asing langsung, FDI, dalam berbagai hal. Dari percakapan saya dengan Gubernur Jokowi, dia juga akan menyambut baik FDI dari Amerika dan negara lain. Anggota saya dan perusahaan Amerika pada umumnya sangat gembira dengan Indonesia dan menurut saya itu tidak akan berubah. Presiden terpilih mungkin akan lebih menerima dengan senang hati karena dia punya latar belakang sebagai pengusaha. Jadi dia tahu bisnis dan mudah-mudahan akan terwujud lewat perannya sebagai presiden.
Mr. Alexander Feldman, thank you for your time.
Thank you very much.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita beranjak ke mata acara lain. Memphis, Tennessee di Amerika terkenal sebagai pusat musik country dan blues. Sebelum menjadi presiden Amerika, Andrew Jackson ikut membangun Memphis yang juga merupakan pusat bisnis, industri, dan transportasi. Reporter VOA Jerilyn Watson dan Onka Decker menyampaikan laporan berikut kami sampaikan dalam Amerika Kini berikut ini. Memphis adalah kota terbesar di Tennessee, Amerika. Lebih dari 1 juta orang berkarya di Memphis dan 650 ribu tinggal di kota itu. Memphis adalah pusat bisnis, industri, dan transportasi. Memphis tumbuh ketika jembatan kereta api selesai dibangun pada tahun 1892. Jembatan itu meningkatkan perdagangan dan menjadikan Memphis pasar terbesar di dunia untuk kapas dan produk kayu. Para pengunjung bisa mempelajari tentang Memphis melalui kesusastraannya. W.C. Handy bekerja di Beale Street, salah satu jalan paling terkenal di Amerika sebagai musikus tahun 1900-an. Komponis Amerika keturunan Afrika itu terkenal sebagai bapak musik blues. Lebih dari 60% penduduk kota Memphis berkulit hitam. Memphis adalah pusat museum hak sipil nasional. Pengunjung berpeluang mempelajari sejarah gerakan hak sipil Amerika dan gedung museum itu juga mencakup lokasi di mana pejuang hak sipil Martin Luther King Jr. dibunuh. Tahun 1991, penduduk Memphis memilih wali kota kulit hitam pertama untuk kota itu. Museum Hak Sipil Nasional diresmikan pada tahun yang sama. Juga tahun 1991, penyanyi dan gitaris musik blues B.B. King membuka klub blues di Beale Street. Pengunjung yang datang ke Tennessee juga bisa melihat patung B.B. King yang sangat besar dibuat dari perunggu di Tennessee Welcome Center. Tempat lain yang bisa dilihat adalah Museum Rock and Roll di Beale Street. Rock and Roll Museum meneliti musik dan budaya kota itu. Museum itu menunjukkan bagaimana musik blues, country, dan soul terpadu dan populer di Memphis dan bagaimana musik itu meluas di dunia. Sekarang pengunjung datang ke Memphis dari seluruh Amerika dan dunia. Tempat paling populer bagi para pengunjung adalah Graceland, rumah Elvis Presley. Ia tinggal di sana selama 20 tahun sampai meninggal tahun 1977. Penyanyi yang dikenal sebagai Raja Rock and Roll itu dikebumikan di Graceland di samping makam orang tuanya atau Pekan Elvis pada bulan Agustus. Di Memphis terdapat hotel besar dan indah bernama Peabody Memphis. Banyak orang mengunjungi Memphis untuk melihat Festival Internasional Memphis. Tiap tahun festival itu menghormati satu negara di dunia. Tujuannya agar siswa-siswa Memphis mempelajari satu negara tiap tahun sampai tamat sekolah. Pada akhir tahun ajaran sekolah, kota itu merayakan tradisi lokal di Memphis dalam Festival Internasional bulan Mei Memphis yang antara lain menampilkan tradisi musik. Ini merupakan salah satu festival musik terbesar di Amerika. Tradisi lain di Memphis adalah festival makanan. Demikian sekilas tentang kota Memphis di Tennessee, Amerika Serikat. Purwati, VOA, Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington. Mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington, Purwati, bersama produser Erna Wiasi dan operator Jesse Brooks. Tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA, www.voaindonesia.com.